Hizqiyol 30-chi bob. Egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, Misr haqida bashorat qilib ayt. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Sho'rimiz qursin. Ey voh! Dahshatli kun yaqinlashdi. Mening g'azab kunim kelishiga oz qoldi. Mana shu kun bulutli kun bo'ladi. Xalqlar kulfat chekadigan zamon boshlanadi. Misrning bo'g'ziga qilich keladi. Xabashiston kulfat azobida qoladi. Misrda ko'p odamlar halok bo'ladi. Uning boyligi olib ketiladi. Poy devori buzib tashlanadi. Xabashiston, Liviya, Lidiya, butun Arabiston, Kub va Misrning qolgan barcha ittifoqchilari jangda halok bo'ladilar. Egamiz aytmoqda. Misr ittifoqchilarining ustiga qirg'in keladi. Ular qilich tig'idan halok bo'lib, jasadlari shimoldagi Migdoldan to janubdagi Savanaygacha yotadi. Misrning mag'rur qudrati halok bo'ladi. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Misr dunyoning eng xarob yurtiga aylanadi. U yerdagi shaharlar vayron bo'ladi. Men Misrga o't qo'yib, uning madadkorlarini tormor qilaman. Shunda egasi men ekanligimni misrliklar bilib oladilar. O'sha kuni xotirjam yashayotgan xabashistonliklarni qo'rqitish uchun men kemalarda elchilarimni jo'nataman. Misr ustiga kulfat tushgan kuni xabashistonliklar azobda qoladilar. Mana o'sha kun hademay keladi. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men Bobil shohi Navxadnazar orqali Misrning to'dasini yakson qilaman. Navxadnazar qo'shin tortib keladi. Ular o'ta ketgan yovuz xalqdir. Ular butun yurtni xarob qiladilar. Misrliklarni qilichdan o'tkazib, yurtni jasadlarga to'ldiradilar. Men Nil havzalarini quritaman. Yurtni razil odamlarning qo'liga beraman. Kelgindilarning qo'li bilan Misrni va u yerdagi hamma narsani xarob qilaman. Bularni men aytdim. Egamiz Rabbi shunday demoqda. Men barcha butlarni yo'q qilaman. Nuf ma'budalariga chek qo'yaman. Misr yurtida bironta hukmdor qolmaydi. Misrliklarni qo'rquv qamrab oladi. Men Patrosni tashlandiq joyga aylantiraman. Zovan shahriga o't qo'yaman. Misr poytaxti No'ni jazolayman. Misrning mustahkam Sin qal'asini g'azabimga giriftor qilaman. Poytaxt shahar No'ning to'dasini qirib tashlayman. Butun Misr yurtiga o't qo'yaman. Sin aholisi cheksiz azobda qoladi. No shahrining devori yiqitiladi. Dushmanlar kuppa kunduzi Nuf shahriga hujum qiladi. On va Pibashat yigitlari jangda halok bo'lishadi. Shaharlar aholisi asirlikka tushadi. Men Misrning hukmronligini yo'q qilganimda, uning pesh qilgan qudratini sindirganimda Taxpanxas shahri qorong'ilikka botadi. Uni qora bulutlar qoplab oladi. Shahar atrofidagi qishloqlar asirlikka tushadi. Shu yo'sin men Misrni jazolayman. O'shanda ular egasi men ekanimni bilib oladilar. Surgun bo'lgan paytimizning 2011 yili 1-oyning 7-kunida egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Ey inson, men Misr fir'avnining qo'lini sindirdim. Hech kim uning qo'lini bog'lamadi. Taxtakashlab qo'ymadi. Endi uning qo'li shifo topmaydi. Qilich ushlashga qodir bo'lmaydi. Men fir'avnga qarshiman. Deb aytmoqda egamiz Rabbi. Uning ikkala qo'lini, sog' qo'lini ham, singan qo'lini ham sindiraman. Qo'lidagi qilichni yerga tushirib yuboraman. Misrliklarni xalqlar orasiga tarqatib tashlayman. Boshqa yurtlarga quvib yuboraman. Bobil shohining kuchiga esa kuch qo'shib, qo'llariga qilichimni tutqazaman. Ha, men Fir'avnning qo'llarini sindiraman. U dushmani oldida og'ir yaralangan odam kabi ingraydi. Uning qo'llari arqonday osilib qoladi. Bobil shohining qo'llarini esa men kuchli qilaman. Uning qo'llariga qilichimni tutqazib, Misrga qarshi yuboraman. Shunda egasi men ekanligimni Misrliklar bilib oladilar. Ha, men Misrliklarni xalqlar orasiga tarqatib tashlayman. Boshqa yurtlarga quvib yuboraman. O'shanda egasi men ekanligimni ular bilib oladilar.